ፊልጵስዩስ ምዕራፍ 3
ብዝተረፈ አህዋቴ በጎይታ ተሐጎሱም ብዛዕባዚ ነገርዚ ደጊመ ክጽሕፈልኩም አይስልከንን እዩ ንኣኻትኩም ንጥቕምኹም እዩ እሞ ካብቶም ከም ኣኽላባት ክለፍለፍ ዝብሉ ገበርቲ ክፉእ ተጠንቀቑ ካብቶም ተገረዙ እናበሉ ሥጋ ሰብ ዝቖርፁ ተጠንቀቑ ንሕና ብመንፈስ ንእግዚኣብሔር እንምልኽ ብሥጋ ዝግበር ኣፍኣዊ ሥርዓት ዘይኮነስ ብኢየሱስ ክርስቶስ እንምካሕ ዝኾንና ንሕና ኢና ብሓቂ ግሩዛት ትምክሕቲ ዘድሊ እንተኾይኑስ ኣነ እውን ብዙሕ ኣለኒ ሓደ በቲ ኣብ ሰብነት ዝግበር ኣፍኣዊ ሥርዓት ዘመክሕ ዘለዎ እንተ መሰለ እውን ኣነ ካብቲ ናቱ ዝበለጸ ኣለኒ ኣነ ኣብ ሻምናይ መዓልቲ ዝተገረዝኩ ካብ ዓሌት እስራኤል ካብ ነገድ ብንያም ዝተወለድኩ ካብ ዕብራውያን ዕብራዊ እየ ሕጊ ብምፍጻም እውን ፈሪሳዊ እየ ንቕንእ ሃይማኖት ብዝምልከት ኣሳጋጉ ቤተ ክርስቲያን ሕጊ ብምፍጻም ንዝርከብ ጽድቂ ኸዓ ነቐፌታ ዘይብሉ እየ እንተኾነ ነዚ ንዓይ ረብሓ ዝነበረ ምእንቲ ክርስቶስ ኢለ ዋጋ ከም ዘይብሉ ቈጸርክዎም እዋም ምእንቲ እቲ ማዕረ ዘይብሉ ፍልጠት ናይቲ ጐይታይ ዝኾነ ኢየሱስ ክርስቶስ ንዂሉ ነገር ከም ከንቱ ቈጸርክዎም ምእንቱኡ ኽብል ኵሉ እስእን ኣለኹም ንዕኡ ኽረክብን ምስኡ ክኸውንን ከዓ ንዂሉ ከም ጐሓፍ ይቈጽሮ ኣለኹም እዚ ኸዓ ነቲ ኣብ ሕጊ ብምፍጻም ዝተመሠረተ ናይ በዓለይ ጽድቂ ዘይኮነስ ኣብቲ ንክርስቶስ ብምእማን ዝተመሠረተ ካብ እግዚኣብሔር ዝኾነ ጽድቂ ንምርካብ እዩ ከምኡ ኸዓ ንክርስቶስን ንሥልጣን ትንሣኤኡን ክፈልጥ ኣብ መከራኡ ክካፈል ብሞቱ እውን ንዕኡ ክመስሎ እሞ ኣብ ትንሣኤ ሙታን ክበጽሕ እንተኸኣልኩ ኢለ እየ ነዚ ዅሉ ድሮ ረኺበዮ ወይ ድማ ቅድሚ ሕዚ ፍጹም ኮይነ እየ ማለት ኣይኮነን ክርስቶስ ኢየሱስ ናቱ ስለ ዝገበረኒ ግና ኣነ ድማ ነዚ ዅሉ ናተይ ክገብሮ ኢለ እጽዕር ኣለኹ ኣሕዋተይ ኣነ ግና ናተይ ከም ዝገበርክዎ ገይረ ንርእሰይ ኣይግምትን እየ ሓደ ዝገብሮ ነገር ኣሎም ነቲ ብድሕረይ ዘሎ እናረሳዕኹ ነቲ ኣብ ቅድመይ ዘሎ እናተመጣጠርኩ ናብቲ ናይ ምውዳእታ ዓላማ ኣቢለ ናብቲ ዓስቢ ኣሰድናፊነት ብክርስቶስ ኢየሱስ ዝኾነ ናይ እግዚኣብሔር ጽውዓ እጐየ ኣለኹ እምበኣር ብመንፈሳዊ ሕይወት ዝጠንከርና ዂልና እዙይ ንሕሰብ ብዝኾነ ነገር ሓሳብኩም ዝተፈለየ እንተ ኾይኑ ድማ ንዕኡ እውን እግዚኣብሔር ክገልጸልኩም እዩ ሕዚ ግና በቲ በጺሕናዮ ዘለና ብእኡ ጸኒዕና ንምበር ኣሕዋተይ ንዓይ ምሰሉ ነቶም በታ ዝሃብናኩም ኣርኣያ ዝነብሩ ኸዓ ኣስተውዕልዎም ከምቲ ብዙሕ ጊዜ ዝነገርክኹም ሕዚ ኸዓ እናነባዕኹ ዝነግረኩም ዘለኹ ብዙሓት ጸላእቲ መስቀል ክርስቶስ ኮይኖም ይነብሩ ኣለዉ መወዳእቶኦም ግና ጥፍኣት እዩ ኣምላኾም ከብዶም እዩ ክብረቶም እውን በቲ ነውሮም እዩ ሓሳቦም ከዓ ምድራዊ እዩ ንሕና ግና ሃገርና ኣብ ሰማያት እዩ ካብኡን ዝመጽእ መድኃኒናን ጐይታናን ኢየሱስ ክርስቶስ ንጽበ ኣለና ንሱ በቲ ንዂሉ ክመልከሉ ዝከኣሎ ኃይሊ ነዚ ዝተዋረደ ሰብነትና ለዊጡ ነቲ ኽቡር ሰውነቱ ከምስሎ እዩ።